VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
NATO-toppmøtet I Ankara gikk så bra man kunne håpe, og våpenhvilen mellom USA og Iran, den kan ikke lenger kalles en våpenhvile. Dette skal vi snakke om I denne utgaven av Jevro-gjengen, fredag 10. juli. Jeg har med meg kommentator Aisha Wolasmal. Selv heter jeg Frøy Gudbrandsen og vikar for Anders Jever. I dag skal vi ha en Urix spesial. Aisha?
Ja, det stemmer. Det har jeg gledet meg til.
Jeg også. Du har vært I Ankara, og statslederne de fikk jo en pistol I gave av Erdogan.
Avskjedsgaven fra Erdogan, som var hvert forårets NATO-toppmøte I Ankara, var jo en revolver, hvor da disse regjeringssjefene hadde fått inngravert navnene sine også. Støre tok jo selvfølgelig ikke med seg revolveren hjem til Oslo. Jeg synes jo det utrolig morsomt at det kommer så sterke reaksjoner på valg av gave. Jeg tenker jo at det verdt å minne kritikerne på at NATO faktisk en våpenallianse, først og fremst, og ikke en sånn barnehageallianse som deler ut bamser. Men når det sagt, så tenker jeg at jeg veldig fornøyd med at det som lå I min goodiebag, fordi jeg har vært veldig opptatt av å sende alle hjemme gaver, inkludert pressen, og vi fikk en sånn svart ryggsekk fylt med deilige, velduftende våtservietter, så jeg sitter I studio og lukter så godt, takket være Erdogan.
Men det lukter faktisk godt, altså. Men det noe helt spesielt unikt med tyrkiske våtservietter?
Ja, det vil jeg si. Tyrkere ekstremt opptatt av hygiene og duft og oljer. Altså, tyrkere jo kjent for hammamkultur,
ja,
og du blir jo virkelig ikke renere enn etter et hammambesøk. Så liksom den skrubbingen...
Nei, vi trenger ikke gå inn I de detaljene, men det helt sant man blir
ren. Jeg vil gjerne gå inn I de detaljene. Vi trenger ikke å ta en hammam-episode. Men ja, så jeg tror liksom det en sånn tyrkisk stolthet, da. Dette med velvære, hygiene, renhet. Så ja, superfornøyd med deilige våtservietter.
Men du, det vi har vært bekymret for egentlig, ja, kanskje en stund, som særlig siden Trump ble president, jo om NATO kan komme til å gå I oppløsning, rett og slett. Om alliansen kan rakne. Hva tenker du om det nå etter å ha vært på dette toppmøtet?
Jeg tenker at det så langt fra sannheten som vi kan komme, men jeg skjønner jo veldig godt at folk tviler når vi har måttet forholde oss til helt ville, spinnville uttalelser fra Trump, særlig I hans andre presidentperiode, hvor han nærmest daglig våkner og finner en eller annen NATO-alliert han kan gå til angrep på av x antall ulike årsaker. Nå sist så hamrer han løs mot NATO-allierte, som han mener ikke har bidratt til USA og Israels krig mot Iran. Han også misfornøyd med noen NATO-allierte for ikke å ha økt forsvarsutgiftene og ikke kommet nærmere dette 5%-målet som Trump veldig opptatt av å ta æren for, og den skal han jo også få litt æren for det jo ikke nytt at amerikanske presidenter har insistert på at europeerne må gjøre mer, resten av NATO må gjøre mer, USA har et mye større ansvarsområde, og da blir det litt urettferdig, sagt på liksom sagt på en veldig enkel måte, at USA skal på en måte sørge for at alliansen holder, da. Så det har han helt rett I. Så det jo sånn at han har I hvert fall de siste 6-10 månedene vært ekstremt kritisk til NATO. Dette I en veldig, veldig kritisk tid for NATO, med Russlands fullskala invasjon I Ukraina. Vi har på en måte en levende, drepende krig på vårt kontinent, og det vi burde brukt tid på jo eksterne trusler, men det vi har brukt like mye tid på, ikke minst I hvert fall på en måte verbalt og retorisk, å forsøke å skape et inntrykk av at NATO fortsatt samlet. Så på den måten så har jo Ankara virkelig bidratt til å bekrefte det, at USA skal ingen steder, USA skal bare gjøre ting annerledes, men NATO-alliansen består.
Og det, si, det jo veldig betryggende å høre, og mitt inntrykk jo at det virkelig ikke så bra som man kunne håpe på. Men han, det var vel noen journalister som stilte spørsmål om Grønland, og han sier jo fortsatt at USA skal ha Grønland. Altså det jo noe provok... Og Spania skiver han ut I kullen. Altså det jo sånne provokasjoner.
Hele tiden.
Hele veien.
Ja.
Men mitt inntrykk da, nå får du si om det stemmer overens med ditt inntrykk, du som var der. Altså resten av alliansen har en større selvsikkerhet, og blitt mer vant til at han sier de der tingene, og så fokuserer man på hva som blir gjort, og så at det gjør mindre inntrykk de der utfallene til Trump nå enn det de gjorde før.
Ja, altså vi får I hvert fall ikke de samme reaksjonene fra statsledere som vi kanskje har gjort før. Den nye normalen har satt seg litt. Det helt vanlig med støy fra Trump, at han, som Støre kalte det, trekker opp temperaturen litt I forkant av møtene, og nå I Ankara så våknet vi til helt sånn vanvittige utspill om ja, at USA må ha kontroll over Grønland, at og hvor han da singler ut allierte, men det var veldig tydelig etter dette, for det veldig viktig å skille mellom liksom dette store toppmøtet hvor veldig mye skjer samtidig, og dette liksom 2,5 time lange lukkede møtet bak lukkede dører med regjeringssjefer, utenriksministre, forsvarsministre, der det jo ikke noe presse, og det var det viktigste møtet, hvor 32 NATO-allierte skulle gå sammen om en slutterklæring. Og der var Trump, og han har på en måte gitt sitt stamp of approval til denne slutterklæringen, og det jo det vi nesten må forholde oss til. Og det også grunnen til at man kaller det et godt møte. Så har vi jo på en måte NATOs generalsekretær Mark Rutte, som tidvis minner om Trumps personlige sekretær. Han har jo solgt dette toppmøtet inn som liksom tidenes toppmøte, og NATO sterkere enn noen gang. Jeg mener, ja, det å gå for langt.
Ja, men det stemmer jo ikke.
Ja. Altså, NATO består, men det vel en overdrivelse å si at NATO sterkere enn noen gang, når vi har, altså når den mektigste allierte fortsetter å så tvil,
ja. Ja, nei, jeg mener I hvert fall det, jeg kan ikke skjønne hvordan det kan stemme. Altså nå har de akkurat brukt opp masse av luftvernet som kunne blitt brukt til å beskytte Europa, for eksempel. De har de brukt av, på grunn av den krigen I Iran. Så det jo sånne enkelting som bare svekker liksom, forsvarsevnen, rett og slett, I alliansen. Men det viktigste, mener jeg, jo hvordan Trump over tid har sådd tvil om artikkel 5. Og så skjønner jeg jo at på dette møtet, noe av det viktigste jo at han har jo støttet opp om artikkel 5, ikke sant? Og sånn sett sendt et budskap til alle våre fiender der ute om at hvis de prøver å angripe oss, ja. Så vil det ha konsekvenser.
Ja, for artikkel 5, det altså et angrep på en et angrep på alle.
Ja. Men altså, selv om det har vært et godt møte, det jo en større usikkerhet, mener jeg, enn det har vært før. NATO på veldig mange måter svekka, og så over tid, når Europa får bygget opp alle mulige kapasiteter og får opp våpenproduksjon, styrka, kjøpt inn alt man trenger av våpen og utstyr og oppmann av forsvarene, så blir det sterkere, men akkurat nå, nei, det ikke sterkere enn noensinne.
Ja, ja, men det litt sånn inn det ene øret ut det andre.
Ja.
Dette velkjent strategi fra Mark Rutte, og egentlig så kan man jo konkludere med at han har klart noe gjennom denne smiskestrategien med Trump. Han har jo liksom fått Trump med på møtet. Det var jo noen statsledere som eller det var noen aktører på dette toppmøtet som var I tvil om han kom til å liksom sitte ut perioden, altså møtetiden.
Altså de 2,5 timene om ja, Trump kom til
ja, klare. Ja, altså møtet ble jo utgangspunktet kort det, fordi at man tenkte at liksom, det kan ikke Trump må holde fokus, og han klarer ikke å holde fokus mer enn kanskje 2 timer av gangen. Så det at Trump ble, det at Trump ga sin støtte til erklæringen, kan man jo anse som ja, en slags seier samtidig. Det litt sånn som du sier da, det ene går jo på forsvarsevnen, det andre går på liksom troverdigheten rundt alliansen, og der fortsetter jo, det altså et eksempel jo kanskje det aller største gjennombruddet da, som kom I Ankara, var Trumps støtte til Ukraina.
Ja, men kan vi ikke gå litt gjennom det, for det, altså noe av det som noen av nyhetene som har kommet ut fra møtet jo blant annet dette med at Ukraina skal få lisens til å produsere luftvernmissiler selv, amerikansk luftvernmissiler. Men hva var det egentlig som enigheten knyttet til Ukraina gikk ut på?
Nei, altså, det jo olyden, eller det som står I denne erklæringen. Der blir man jo enig om 70 milliarder til, I NATO-støtte til Ukraina, og dette toårig støtte da, altså 70 I år og 70 til neste år forhåpentligvis. Vel så viktig var det bilaterale møtet, altså dette møtet mellom Trump og Zelensky, og vi husker jo alle det helt forferdelige støntet til Trump-administrasjonen, hvor de gikk liksom løs på stakkars Zelensky. Og I tiden etter så har jo USA, I hvert fall Trump-administrasjonen, gjort alt de kan for å så tvil rundt amerikanernes støtte, både liksom økonomiske, militære, etterretningsmessige, men også moralske støtte til Ukraina I krigen mot Russland, og det snudde jo I Ankara. Det var en, altså, by Trumpian standards, en veldig god tone. Han erkjente at Ukraina nå mer eller mindre sitter med en slags overtak. Han sa at de siste angrepene dypt inne I Russland har vært eskalerende, men samtidig helt nødvendige da, for å gi ukrainerne et overtak. Han beskrev,
ja. Trump sa at det var nødvendig
angrep. Ja, 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 ja.
Dette her jo noe som selvfølgelig ikke skjedde bare på det møtet. Det her har man jo jobbet over tid, for å, fordi man tror Trump en medgangssupporter. Han heier på de han tror kommer til å vinne.
Veldig godt poeng.
Det jo en sånn type menneske man ikke liker så veldig godt, medgangssupportere, men ok. Men det har de nå prøvd over lang tid, Ukrainas støttespillere, og få Trump med på det. Og den viktigste jobben jo gjort av ukrainerne selv, som faktisk har, altså selvfølgelig med vestlig støtte, men som rett og slett har klart å snu krigens gang, og nå går det bedre på veldig mange områder, vi trenger ikke gå gjennom alt det her nå, men altså, virkelig det går bedre. Og at det faktisk får liksom, det konkrete resultatet det gjorde da, på NATO-toppmøtet, at Trump sier det han gjør. Vi trenger jo ikke liksom, rope hurra, men det ja, ja. Bra.
Det skulle bare mangle, men det kan vi heller ikke kreve når vi har å gjøre med ja, en sånn medgangssupporter som Trump, og dette med at han også åpner for at Ukraina, for Ukraina altså, til tross for veldig mye suksess, så de helt avhengig av luftvern. Altså, de mangler Patriots, som dette systemet som gjør det mulig å skyte ned disse russiske missilene, og vi har jo sett konsekvensene av det nå de siste ukene med forferdelige angrep i hjertet av Kiev. Og der sa jo Trump at han åpner for at Ukraina selv kan begynne å produsere dette, men dette jo ikke noe som skjer, løser problemet til neste uke. Det tar jo den tiden det tar.
Jeg har skjønt at det kan ta antageligvis minimum 2 år,
ja.
Kanskje enda lenger.
Ja. Ja.
Så når man tenker på altså, sivile I storbyene I Ukraina, som nå opplever at det kommer ballistiske missiler, altså rundt 100 I måneden, og så har man ingenting egentlig igjen.
Ja.
Som, man har ingenting nå som klarer å stoppe de missilene. Så den nyheten fra toppmøtet, vil jo ikke hjelpe dem nå,
Nei, ikke på,
I det hele tatt.
Ikke på kort sikt. Men den sender jo også noen signaler til Moskva, da.
Det gjør det.
Og vi traff jo, altså, jeg var jo der sammen med Alf Bjarne, en legende av en nyhetsjournalist som har jobbet I VG I mange, mange år. Og vi snakket med noen fra den ukrainske delegasjonen som var litt sånn, vi stoler ikke helt på at liksom, ting skjer så raskt som, som alle andre håper på, da. Og de har jo brent seg på Trump så mange ganger nå, at de tør egentlig ikke å sette all sin lit. Og som hun sa da, at nothing is rock solid, even rocks can be broken by this guy. Og de har jo et lite poeng her, men likevel, altså det vi tar det vi får,
ja.
Og I Ankara så fick vi en vennligstilt Trump som helt klart stod bak Ukraina, erkjente ukrainske på en måte fremstøtt, ja. Og det bra.
Det kjempebra. Skal vi snakke litt om den der våpenhvilen, eller? Mellom Iran og...
Hvilken våpenhvile? Altså, vet du hva? Det fred? Det fredag? Det fredag, men det ikke fred.
Altså, våpenhvile mellom USA og Iran. Formelt det en våpenhvile. Hva status I dag, Aisha?
Altså, status I dag at det nå har vært såpass store angrep I motsetning til tidligere under denne våpenhvileperioden, da. At det nå litt sånn latterlig å referere til situasjonen som en våpenhvile. Men I mangelen på en sånn full-blown krig, så det jo en slags, altså det jo noen våpen som hviler mer, kan man jo si.
Men for det var ganske store angrep.
Ja, altså det har vært angrep på ulike altså militære kapasiteter. Amerikanerne har angrepet våpenlagre, de har I Iran, de har angrepet altså mål langs kystlinjen I Iran. De har nærmet seg altså dette området hvor atomlagrene der har det også vært angrep, men det som også kanskje det nyeste at de angriper inne I Iran, de har angrepet broer og jernbanelinjer, og dette foregår samtidig som at man har millioner av iranere som reiser fra by til by med kisten til den åndelige lederen Ali Khamenei. Iranerne selvfølgelig har svart med å angripe amerikanske baser I både Bahrain og Kuwait. Det en selvfølge. Men det liksom viktig å gå tilbake til liksom hvem begynte denne gangen. Og jeg tror faktisk at det ikke noe tvil om at det iranerne som står for eskaleringen eller provokasjonen denne gangen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Og det handler om at Iran nå virkelig signaliserer at det kan ikke være noe trafikk I Hormuzstredet uten at de bestemmer, uten at de koordinerer. Så dette liksom...
Og det der kan jo ikke vi andre, altså selv ikke... Ja. Altså, ja. Så, USA kan ikke gå på det, men vi kan jo heller ikke gå på det der, at Iran skal styre all skipstrafikk I det stredet.
Og det iranerne helt overbevist om at det det de har sagt ja til, og denne avtalen, denne intensjonsavtalen som vi har snakket mye om, den jo ganske vag, for den snakker om gjenåpning, umiddelbar gjenåpning av Hormuzstredet I 60 dager, tollfritt og skattefritt og mens man da forhandler om de virkelig store spørsmålene som atomprogrammet og den anrikede uranen, men det viser seg at man har jo ikke hatt tid til å snakke om de virkelig store spørsmålene, fordi Hormuz fremdeles under press da.
Ja. Det siste jeg skrev før jeg tok en liten ukes ferie, det var jo at det fortsatt drama I Hormuzstredet, selv om de siste norske skipene hadde klart å komme seg gjennom det. Og det virker som står seg. Det ikke en avklart situasjon I det stredet.
Ja, vi må jo bare gi Anders rett. Hei Anders, du sitter sikkert og hører på, for Anders har jo ment at liksom, Anders Jever,
ja.
at han tror ikke at Hormuzstredet gjenåpnes hverken den ene helgen eller den neste. Så langt så har han jo hatt rett.
Ja, men det har vært økt skipstrafikk da. Så det. Men, ok, tøys å kalle den våpenhvile fortsatt, men det som bra og som viktig at det forhandles jo fortsatt.
Det snakkes fortsatt, og ingen tjent med at dette kollapser fullstendig. Jeg tror på ingen måte at det amerikansk appetitt for å på en måte eskalere enda mer da, med virkelig de store luftangrepene. Men det kommer jo også veldig an på hvordan Iran innretter seg nå. De jo veldig opptatt av å vise muskler. De opplever at de har kommet seirende ut av denne første fasen av krigen. Så nå gjelder det. Og, altså, det litt for mye Møllerstrand.
De kom jo seirende ut av den første fasen der, ja. Sånn at de
styrket ut.
Styrket.
Ja, om ikke seirende, ja. Så kom de i hvert fall styrket ut.
Bra korrigering. Så de burde jo være litt smarte nå da, og ja. Ikke eskalere mer enn
ja. Nødvendig. For når jeg sier at jeg tror ikke amerikanerne ønsker, altså dette med at de landet, fikk gjennom denne intensjonsavtalen, vittnet jo om desperasjonen hos amerikanerne. De bare måtte få til en avtale. Mm. Og det gir en slags pekepinn på at amerikanerne ikke er interessert og investert i en sånn langsiktig krig. Men så vet vi jo egentlig aldri med Trump, ikke sant? Hvilke impulser som vinner igjennom, hvilken rådgiver som på en måte får gjennomslagskraft i akkurat det øyeblikket. Så det blir spennende å se, men samtalene fortsetter. Selv om situasjonen nå faktisk er mer alvorlig enn på veldig lenge. Og det er jo litt sånn som vi snakket om, vi skulle jo egentlig til Teheran, og så fikk vi ikke visum, men det har jo vært nå den siste uken helt vanvittig sånn propagandashow fra regimets side, og dette er på ingen måte liksom, det er ikke meningen å ikke si at regimet har tilhengere i Iran, for det har de jo. De har jo veldig mange tilhengere, men det at de nå inviterer vestlig presse til å komme og følge denne kisten til den øverste lederen, er jo et tegn på at de sitter med regien på hva de vil vise. Mm. Og i disse folkemengdene så er det jo helt vanvittige provokasjoner mot både Trump og Netanyahu. Det er skilt sånne plakater hvor det står target, altså mål nummer én, vi ønsker hevn. Så det er jo...
Det er ikke sånn at Iran og USA og Israel har på en måte blitt venner gjennom denne prosessen. Det er jo ikke på noen som helst måte.
På ingen måte. Det er, men derfor, altså, vi er ikke i nærheten av et vennskap. Selv om Trump er tilbøyelig til å akseptere mer enn det andre presidenter vil gjøre, da, hvis han ser det som en økonomisk gunstig.
Ja.
Så i den grad det kommer en løsning på sikt, som alle andre reagerer på, så har Trump en helt annen logikk, ikke sant? Han går jo fra det ene sekundet og kaller dem rasjonelle aktører til det neste og kaller dem locos, som han klarte å si i Ankara. Det er loco.
Herregud. Jeg tror det var det vi rakk i dag. I morgen er det fotballkamp. Det blir spennende å se om vi skal snakke om fotball hele neste uke, eller om vi må begynne å snakke om mange andre ting igjen.
Ja, jeg aner ikke, men jeg håper vi vinner, men at vi samtidig klarer å snakke om andre ting også. Er ikke det en grei?
Jo.
Ja.
Hvis Norge vinner, kommer vi ikke til å snakke om annet enn fotball neste uke. Takk til deg, Aisha. Jeg heter Frøy Gudbrandsen. Produsent i dag var Michael Jeremy Arnesen. Ønsker alle en strålende helg.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.